Tak koušel, ale nedovedu to.
Jak se jmenujete?
Malačka.
Malačka, jo? Říkám to dobře, nekomolí to. Tak pan Malačka bude hovořit a pak uděláme pauzu. Tak, Malačka je zde. Tak, teď máte full screen, takový jsem Grant, že mám tam plnou obrazovku.
Děkuji.
Tak
můj referát se bude zabývat tématem pozastavení a znovuspuštění úloh v rámci BDI agentů. Zde, jak to postupně bude probíhat, nejprve se pokusím vysvětlit nějaký ten jazyk AKEN, což je agentní jazyk. Pak se pokusím popsat důvody, proč může být výhodné ho rozšířit právě o principy toho pozastavení. A poté postupně proberu jeho syntaxi, semantiku a jakým způsobem je tam zabudováno právě to pozastavení těch úloh. Nakonec se pokusím na nějakém příkladě zobrazit, jak to konkrétně může být provedeno.
Já nevím, co to skákat na kolik minut, to tak víte, co říkám.
No to 20. Tak ten jazyk KEN je vysokoúrovňový agentní jazyk, který je podobný například agent speaku, který už tě mnoho z vás zná. Je založen na BDI architektuře, kdy každý takovýto agentní model, který je na té BDI architektuře založen, většinou má nějakou bázi znalostí toho agenta, nějaké cíle toho agenta a nějaké plány, jak dosáhnout těch jednotlivých cílů. Čím se liší oproti například agent speaku, jelikož dá se říct, že ten jazyk KEN je jeho takovou nadmnožinou, tak tím, že má explicitně definovaný cíl takovýmto způsobem, kdy jednak můžeme tu procedurální aspekt toho cíle definovat, nějaký tými plány, jak ho dosáhnout, ale navíc můžeme i dát dvě podmínky, kdy ten cíl bude dosažen a kdy naopak už je jisté, že ten cíl nebude možno dosáhnout. Tím nemusí být vykonána celá ta procedura k jeho dosažení, ale jakmile se zjistí, že jedna z těchto dvou podmínek platí, tak ten cíl může být už úspěšně nebo neúspěšně ukončen. Proč tento, nebo obecně jakýkoliv agentní jazyk rozšířit o možnost pozastavení, tak můžeme to mít několik důvodů. Můžeme si například představit, že máme, že se ten agent řeší nějaký více problémů, které potřebují například stejné zdroje a těch má omezený počet a bylo by škoda, kdyby musel jeden z těch cílů úplně zrušit kvůli toho, že těch zdrojů nemá dostatek. A tak se může rozhodnout, že ten zmenší prioritu místo toho, aby ho zrušil, pozastaví do té doby, než ty zdroje nabíde a podobně. Nebo například nemusí mít pro nějaký cíl vůbec žádný aplikovatelný plán a tak se rozhodne ten cíl pozastavit místo toho, aby ho úplně zrušil. A ještě je tam mnoho dalších důvodů, proč by to mohlo být výhodné. Syntaxe toho jazyka KEN je podobná až na ten cíl, nebo téměř toto s agent speakem, kdy máme nějakou knihovnu plánů, která se skládá z plánů, které mají takovouhle formu, kdy máme nějakou spouštěcí událost, nějakou kontextovou podmínku, která když je splněna, tak je ten plán aplikovatelný a pak to samotné tělo plánu, které by šlo popsat nějakou gramatikou, která by měla pravidla tohoto tvaru. Jak bude na další straně některé z těch konstrukcí vysvětleny, tak základní jsou nějaké přidání nějakého nového predikátu do té báze znalostí agenta, tedy toho, co agent předpokládá, že je správné, nějaké testování, nějaké podmínky, pak nějaké sekvence a paralelního provádění několika těch plánů, čímž ten plán může nabývat hodně zajímavých konstrukcí. Co přidává navíc, tak je právě ten cíl, pak možnost, když se lže jeden plán, tak pak se provede druhý plán a pak nějakou kolekci alternativ, kdy máme nějaké kolekci plánů z jejich strážci, kdy se nějaká vybere, odejme se z toho a pokud se lže, tak se může vybrat nějaká jiná. Semantika toho, tak jak jsem popsal, tak základní na tou bázi znalostí musí být definovány nějaké operace pro zjištění, zda nějaká podmínka platí, přidání a odebrání nějakého nového predikátu. Potom je definována nějaká základní konfigurace, ve které ten agent se může, nebo v každou chvíli se v nějaké konfiguraci ten agent nalézá, která ta konfigurace je dána nějakou aktuální bazí znalostí toho agenta a aktuálně probíhajícím plánem. Nad těmito konfiguracemi je tradičně definován přechod, kdy z jedné konfigurace přejdeme do druhé, co značí ten původně, od kterého jsem to převzal, tady ten, na základě jeho, že tohle vypracované, tenhle referát, tak značí přechod a tradičně hvězdičkou reflexivní a transitivní uzávěr toho přechodu. A pravidlo má takovýto tvar, kdy ten přechod, který je v jmenovateli, je použitelný v tu dobu, kdy platí nějaké předpoklady, které jsou dány čitatelem. Některé z těch základních pravidel zobrazuje tenhle slide, kdy například to první pravidlo ukazuje, když se vyskytne nějaká událost, tak jak bude vytvořena ta množina aplikovatelných plánů a jestli je to taková množina plánů, která je unifikovatelná za nějakou, tam nahoře vidíme, že v nějakou kolekci těch celkových plánů a ty, které jdou unifikovat za ten konkrétní událost, tak ty jsou aplikovatelné. Pak nějak tradičně je tam pro operátory sekvence a ať už paralelní výběr prvního nebo druhého plánu provedení. To bylo úplně stejné jako u agent speaku, akorát z hlediska cílů byly potřeba přidat nějaké nové plány, nějaké nové pravidla, které si týkají těch cílů, například kdy je cíl splněn, když právě platí ta podmínka pro jeho splnění, nebo naopak, když není splněna, tak selže, což specifikují ty první dva pravidla a pak ještě další tři pravidla, kdy například tohle pravidlo je pro inicializaci cíle, pro provedení jednoho kroku a pro znovu restartování toho cíle v případě, že je dokončen, ale ani neselhal, ani nebyl splněn. Aby bylo možné provést nějaké to pozastavení, tak musí být přidán nový operátor, to je ten operátor dvojtečka, který znamená v překladu něco jako čekej, dokud není splněna nějaká podmínka a pokud není splněna, tak prakticky se vůbec stav nemění. Další pravidla jsou tady z toho důvodu, aby bylo tato podmínka byla přenášena i v případě například, když je proveden přechod událostí na nějakou kolekci jednotlivých plánů nebo výběr už konkrétního plánu k provedení. Jelikož když probíhá nějaký ten agentní program, tak nějaký ten plán může mít více instancí, které můžou být zároveň spuštěny a je nějakým způsobem nutné tyto instance odlišit, co už právě slouží kontext. Kontext je nějaký jednoduchý pole nějakých čísel, které je utvořeno takovým způsobem, že na začátku dostane každý hlavní cíl nějaké číslo svoje vlastní, které jsou různá a jakmile ten plán se skládá z několika těch podcílů, tak jakmile je zavolán nějaký z jeho podcílů, tak se vytvoří kontext pro něj tak, že přidáme prefix, tedy zase nějaké číslo před to číslo toho daného cíle. Pak máme možnost, což tam pomocí hvězdičky, odkazovat na otce, což dále bude vidět, že je důležité k tomu, aby jsme zjistili, zda nebyl například pozastaven ten nadcíl. V rámci toho pozastavení bylo nutné přidat nějaké nové predikáty, nové byly v predikáty, které jsou zahrnuty v téhle tabulce a já bych je jenom jednoduše popsal. Například ten hub, ten slouží, pokud chceme pozastavit nějaký konkrétní cíl nebo dokonce všechny jeho podcíle, tak přidáním právě do báze znalostí tady tohle predikátu s konkrétním kontextem zahájíme nějakou iniciaci toho pozastavení jednak jak toho cíle, tak všech jeho podcílů. Tím proces pozastavení ale nekončí, to je jenom pouze jeho začátek a kompletní proces pozastavení a je až signalizován přidáním predikátu S. kdy predikát Hápuze zajistí, že je spuštěna nějaká metoda pro pozastavení a že proběhne tato metoda, tak právě predikát S signalizuje, že byl ten cíl úspěšně pozastaven. Pomocí predikátu C máme možnost nějaké podúlohy definovat, že nemají být pozastaveny, kdy se nám například budeme vědět, že pozastavení některé úlohy by mohlo vést k jejímu úplnému zrušení, tak můžeme označit, že ji nechceme přerušit, ale chceme ji dokončit a podobně. Predikát velké H, který je pak dán nějakou tu logickou formulí nad těmi ostatními predikáty, pak umožní, aby byly právě pozastaveny i ty ostatní podcíle. Tím, že pozastavíme nějaký hlavní cíl, tak vidíme, že zde třeba jeho podcíl můžeme pozastavit právě díky tady téhle té podmínce, kdy si odkazujeme na toho otce, jestli on je pozastaven právě tady tím predikátem malého, tak můžeme pozastavit i toho konkrétního, ten konkrétní podcíl. To zda je nějaký cíl aktivní nebo neaktivní, signalizuje pak predikát A, který se taky skládá z těch dvou už vysvětlených predikátů. Program pro tom pozastavení vypadá tak, že máme nějaké PS, to značí nějakou proceduru pro pozastavení a nějakou proceduru pro znovu spuštění. Tenhle program potom v rámci, když je spuštěn ten podcíl, běží prakticky pořád a zde čeká na okamžik, kdy ho chceme pozastavit. Jakmile nějaký cíl chceme pozastavit, tak se provede ta procedura pro pozastavení a přidá se ten predikát pro signalizující, že už byl pozastaven ten cíl a čeká se, dokud nebude znova spuštěn odstraněním těch predikátů z té báze znalostí. Tento program běží paralelně zároveň s normálním programem, kdy to Q značí, že ten program byl spuštěn a jakmile to Q bude odstraněno, že program už neběží, tak bude i zrušen i ten program pro to pozastavení. Právě ta konstrukce while je důležitá, že signalizuje to jak spuštění toho samotného programu, tak i spuštění toho paralelně spuštění toho pozastavujícího programu. Statická transformace té knihovny plánu potom vypadá tak, že když máme nějaké ty původní plány, tak ty nahradíme takovýmito plány, kde je tam právě ta konstrukce while a to nám potom zajistí, že jakmile se vyskytne nějaké spuštění toho plánu, tak se nám spustí nejen ten plán, který je pozměněn o ty kontexty a podobně, ale spustí se nám i ta pozastavující procedura. Tady je konkrétně, jakým způsobem je pozměněn ten samotný plán. Vidíme, že u těch základních, jako je akce, přidání a odebrání nějakou predikátu do báze znalostí, je pouze přidán nějaký ten strážce, který, když je aktivní, tak je možné tu danou akci provést. V případě, například, když chceme provést nějaký podcíl, tak je vytvořen nějaký ten nový kontext s tím novým nějakým strážcem a pak v těch prvních několik pravidel popisuje, jakým způsobem je přeneseno to mapování v případě, když se jedná o nějaký operátor na ty jeho konkrétní argumenty. Zde mám nějaký příklad, není zas tak důležité, co konkrétně dělá, ale že se jedná o nějaký cíl, který má nějaký svůj plán, který se skládá z několika těch dalších plánů, které můžou mít další nějaké podakce a podplány. A potom ta transformace vypadá tak, že měli bychom v tom původním, knihovně plánu takovéhle tři klauzule, tak by se převedly na takové nové pomocí té syntaxické transformace a vidíme, že ke každé podcíli byl přiřazen nový kontext a nový strážce, aby v případě, že například bychom teďka přidali do báze znalostí, že chceme pozastavit, že dali bychom například H0, tak by se nám tím pozastavili všechny postupně tyhle ty akce, které mají tu nulu jako a buď svůj kontext nebo jako kontext některého svých rodičů nebo v rekurzně i výše. Zde už je konkrétně, když dojde spuštěn například ten hlavní cíl, tak dojde k učení například, že tento plán je aplikovatelný, dojde k vytvoření právě těch kontextů, jakmile bude například ten první podcíl splněn, tak získáme už takovou, ten plán se nám zkrátí na takovouhle část a může být spuštěn například GQ. Pro GQ máme taky svůj plán, který se nám opět se nám přidá, například tady konkrétně se nám vytvoří nový kontext a nový strážce pro tu danou pro ten daný podcíl a tak podobně například i pro ten cíl PR. Právě paralelně například s tím bodem 2, 4, 6 se nám spouští ty plány pro pozastavení případně těch cílů, takže v tomhle okamžiku, kdybychom například přidali právě, že chceme pozastavit úlohu s kontextem 0, tak přidáme predikát H0 do báze znalosti, tím pádem nám tahle podmínka začne platit, nemáme sice pro ní žádný úlohu pro pozastavení, ale přidáním predikátu S0 se nám kompletně pozastaví. Tím, že se nám přidá S0, tak se nám zároveň začne platit i tato podmínka, přidá se nám S1 a tak postupně se nám to od top-down, od vzoru dolů, se nám postupně ta celá úloha a její podúlohy pozastaví. To by bylo asi vše. Tady jsou dva články, ze kterých jsem čerpal. Ten první popisuje konkrétně to pozastavení a ten druhý popisuje kompletně nějaké ty základy toho jazyka Ken.
Děkuji, otvírám diskuzi. Si uznáte slovo za pár poznámek. Obecně představte si i pro vás, jestli se stanete učitelem do budoucna. Udělíme to tak, že to porovnáme s tím, jak mluvil Kuba. Jo? Jak on tam pořád držel, ten Kuba, a zase zdůrazňuji všechno, co tady řeknu, mám si velmi dobře, jo? Mám si pro váš vnitřní růst, jo, ale musím nějaký kritický poznámky dělat. Jak on tam pořád držel po celou tu dobu prezentace tu motivaci, o co jim jde, jo? Proč on to tak dělá a jakým způsobem k tomu chce přistoupit. Já v tomhle nejsem expert na tuto oblast, ale tohle mi tak trošku tady unikalo. Mně nebylo jasný, o co, co vy chcete dosáhnout. Kdybych se na to takhle zeptal tak naivně, jak dětský, jo? Co tam je ten hnací motor, o co chcete dosáhnout? V tomto projektu, tady v tomhle referátu, co tam byl ten cíl naprostej a jasný?
Umožnit, aby pozastavení těch jednotlivých cílu a posílu toho agenta takovým způsobem, aby ten původní program nemusel být změněn a byla provedena pouze nějaká syntaktická transformace toho plánu.
To jste tam taky řekl několikrát, to musíme uznat, ale není mi jasný, proč toto je hrozně důležitý.
Ale tak právě...
No to asi jistě je důležitý, jo? Ale já teď to nezpochybňuji, že to je důležitý, ale že to tam mělo být zdůrazněný, k čemu to je, jestli mě rozumíte.
Tak já můžu to vrátit na nějaký ten slide.
Ne, to je jenom taková poznámka spíš až v budoucnu, že to taková že to je zejména u toho bakalářů, to IFL, že člověk neustále se musí vrátit a říct, že když mluví o těch zásobníkových automatech, to je typicky dlouhý téma, teoreticky, jo, ale pořád je tam zdůrazňovat těm bakalářům, protože jsou pragmaticky orientovaní drtivá většina, že se bavíme vlastně o syntaktických analyzátorech. Ten motivace je, že to je model syntaktického analyzátoru, ten je část kompilátoru a oni už jsou potom šťastní, protože kompilátor používají a ví, že to je užitečné.
Já jsem právě nevěděl, protože to je takové téma, které prostě navazuje už na věci, které člověk už musí aspoň trochu znát, aby se v tom orientoval, tak jsem nevěděl.
Na obrázek 11.17, zase, když to porovnáme 11.17. Když jste viděl tu prezentaci Kuby, všimněte si, jak on tam měl málo takovýchhle věd. Jo? Mm-hmm. On to vždycky vyslovil. On to řekl. Mm-hmm. On třeba, já si myslím, že kdyby on dělal tenhle obrázek, tak to, co tam máte, to objasnění toho, mm-hmm. on by to tam neměl napsat, on by to řekl. Tak mm-hmm. prezentace v článku samozřejmě takhle to má. Mm-hmm. Jo? Ale takhle prezentace má vypadat. Sledujete BBC?
No ani moc ne.
Jo, to je dokonalá ukázka perfektní prezentace. Ona mluví, tahle sledka vždycky vyletí jedno slovo, nebo nějaký výraz, jo? A pak si všimnete, že to, co ona řekla za těch pět minut, tam je najednou vyjádřeno 6 jesl. No, dokonalá ukázka perfektní prezentace, jo? Tak to je jenom zase rada. Zase naopak, když jdete na 13/17, jo, takže všimněte si, po dvou stínicích, ne 13/17, jste upadli tady do tohohle příkladu, kde tam není žádný komentář téměř, kromě tam toho. A já si myslím, že člověk, který zase se v tom moc nevyzná, tak je ztracet. Jo? Vy jste si to snažil objasnit, děkujeme za to. No a jinak fajn, jo. Vaše poznámky. Jo, děkuji. Termín víte, konec roku. Tak, já bych tady navrhl 5 minutovou zdravotní přestávku.